Katuji huigwa ka indika nini? Oyandwaleza tulikomene ulindwe kambo gajorwe eji jimbi wima munganda yaleza akukombaleza upona tukabombaga pati nguti tujipedwe jorwe eji mojisi elio lino tulirombide kambo gabantu aba bashomega agwalo mwami aba babora kwa mama ere manji mama ere ari myanda mbunji wabo Eri wami babo bayosola ugutari irwendo irwabo kujogera suno masiku nserero mu rwendo ruramfu gulanduga migwagwa leza ndagomba kuti yoba abalo akubagwasya basolere o tata twagurumba kugusasaira kunini kwa mvura obu igwatontozya mu ulindiswe anini Eri tata twagomba kuti yoswangana andiswe suno masiku muchi iliago kambo kekambo Uchotu wabungana, mwami, huku suanganya, yebo mujwi. Kwa tu gwasya, mwami, ikuti, hubungana kwesu, ugabe iwa mpindu, ubwami kwago, akuti, tuwagwasigwe, ilogo, utegwa, tuwagwasyeba mwi, kwa pazi ntu ezi, zitwaromba, muzinalia Jesu, amen, inga mwakara. Iwa huyo akubuzianya, wagumbari, iwa nini oguya, yeyo musuangano, gautana tariga. Biri wandipede I mingi yayo gusira tinda ndaziba nzira ya kutalira wo pere tugomba kuti utileza yo murerega kulya ba iwanu wagukara guswangana bagumangoreza rino leza na wayanda musondo mutobera yifumo rino gisi guswangana alubo ndagana na ibuyo mwemberi alimu igiriga botu ambabo Eri olino ndalombosya, nindari jisigi ndi ya usiba onse mwenzuma mbotu mwajisi omuno. Ere ndirisi, mula rindira, gulapia, eri ondi, ndiyo sotoka buyo, jindi ejo, agwamba, ibuyo jeji, leza mlongezi. Nyomolizi, tani jisi, nojiba jintu jipati, ejo ufumwa mtu, changa wandiromba, iwinda ibuti, leza mlonge, mwabona ibuti na uyo jita ejo, kugo onse, kweyanda, obobuyo buyo. Ya kuti elio ndibala ipati winda mu I mushobo wawamba leza mulonge elio lino ndirizi ulajita elio mburi mbuyambide kumuga intu yindi ini yainda ndari ndari usola igusamba sego njia uyuma ndari ndari uyuma elio mpao ndateta rubo ndari uyuma elio sego njia igusama shati yangu nokuba elio ulinde ne anini mtukusani walogu lapia zindi jubilo Uligogo, pere, pao, to ere dei uzuanka saa dogujea, tagugwe mutumo, umuo, abobo, ulaima, ufambana, mozita abuyo anze. Wasibiga mpani ya manzi, elio, ya yuminina, togonji uzuwa inkasaro, kambo, ulai gwisya, gotana gwisya inkasaro, ulazuwa inkasaro, ya, pere, to iboni. Abobo oguno, nari usola iguba aji, ndiji lamfu, iguyuma, abobo elio, ndiri, Mungu teta elino. Yuchogela muganda oguya elio. Kulijisi iwantu walijiroba. Naru sere mugati. Abo babindeni. Alimui abo. Ibele degubonwa ya kufambani. Inugambo chemu yandira nyobo ibukara. Agumulomba ibu kubora. Kambo kaguti. Ngiri nguwa kuti. Chanchampindu ulindiswe. Ninda tajita ejo bensuma ndiye ya maningi kujatikisi ya ndinye Ikujita ejo ikubora ibuyo mkuhwa imuntu umwi Na uswilila gulige ejo mcheri kuyo amba Na jitu yumu ninda tajita ejo Ejo inga tijaba gabotu Inga tija tondezia iru yando iru wangu Gulindinye ikubora biyomburibobu Eye sasomi kuti mbora Nogwa kuti ngirisi mulandi anda mburi mbwe muyanda Elio elio abobo ndi ngirizi obo Na hape ni mwatali ikujita zitu nsomu jita Abobo ndi ya kunji kujatikizia ndinye Ikuti inga tinda mulegera kukara Mugupia azintu mburi bobo Ikuti na ndatari uyeya ikuti Jari jintu jimui nja kumugwasya Paonke tanabora oguno yonse ndasola Kububo tu ibangu leza latana Ikuweza jintu Imwiji nini, ilukwaro, uwanzila imwi, nagulomba, usorori wagwagwe, jintu jamamanino, keta naunka. Kwasya, mwamireza, bumwi, opago onse, koko nzia, ulimba boba ntubayandua. Yondala njila agushoma, utili onse, ndiyo kala andinye, nishoma kuti, obo, bobu sena ufafi, motu jisi, notu jingwi, antomwe, bulibo, tiyoba antomwe, utamani, mwabona, ndajita obo, ndashoma obo. Elyo ndi andaa kumukwasya elyo ndi ikuti na ndamba kufunga chinthu chilobiti tata wakuchulu ulizi kuti kajiri imbubo kambo ndayanda kuchichita kukambo kakuti ndachichita mukutasiba inga ndachichita mukutasiba Eli abo bakuziba kuti muli mulimo wangu ali mwi mumanza angu kumakani mapotu lyonse ndiyo yanda ikumuwika mwini mumapeji a Bible. Elyo elyo nda zinthu zinji bantu balabola kuli ndime akuti mukwesu Branham ikuti na yeserugaboyo awa akuti mbuvabo mbamba imwami mwana wangu munini oyo kuchisidwe uyoba kapotu oya abuyo akuya akwamba ibuyo kuti uyoba kapotu uko onse oko mkwemu yanda ikuchita lino ejo nchabolemu yandisi ombwe jirumba ejo pere inyomulizi sekwenzi kujitaje yukusigira wanda ambira lutanzi mwabona ndako nzia kukombela imwana kujitako onse nkweko ya pere nyo mwabona ino kuchinda unka ogu ya gunsi ya kuyandisi ya ikapati iwangu akwamba wo mwabona ikuti ndati mbobobu mbamba imwami inga nchobeni bababu yo ikuti mbobobu mbobamba kuyandisi ya ikapati wangu mwabona mwabona Yeri mpao inga yajitiga alimi inga tiyajitiga pere mpao ino kuti muntu oyongwenya ligunsi yakuyandisia kapati kwangu yeryo tiyajitiga pao ni muntu oyo inga waba mulimo yakati gabumi arufu pao nkoguli ikanza mbwenye yabo pokayobeda ayoyo wa ikuti ndino ligunsi akuyandisia kapati alubo mwabona Abo yindi nda jamba, ndi anda iwa masipe kuti kirirureme, wonse mpwezi. Eryo mpao, jindi aganana kulindime, ndi onjabu yogwa amba ejo, chandi tondezia, kufunga, chibotu na chibi, ndelede ujamba. Eryo zindi zimu, tajibotezi kwa ambila ibantu zintu, eryo. Pere, nokuba, ndilangi kwe umulimo kwa ambila ibantu, izintu, izibi, ezo zioba jitigira. Umulimo angi kwe umulimo kwa ambila, izintu, Zibotu ziyoba jitigira. Elyo, wamana zionse tuyanda ilu yando uwa mwami. Jindi jimui ilu yando uwa mwami. Ulimpene kumaganze esu. Pere, nukuba, ikutina tuyanda ilu yando uwa mwami. Chiandisi ibu yo igu ziba kuti ibubi. Buyotu jitigira. Ikutina ndi yando uwa mwami. Nukuba kuti, nchibotu na nchibi. Ndi yando uwa mwami. Ndo tuyanda ibu jitwa. Alimi ndirisi, tujilanga, munzira eyo. Lino, Ndi ndirizi bagwesu oguno ganji ganji bajisi murumbe wa maminiti ali magumi otatwe maminiti ali magumi obire magumi otatwe munsondo masibi elyo ta kandizi ikuti na ndakunzia ikujita elyo nape abobo ndi ndiyo jitabu yo ubobotu nkwego ya ino ndi ekuti kuli muswangano warubizyo poonya buyo kwa mana buyo ogu ndangwa kuti ibabizya income party yabantu yufumo jino Wuzumana, lero bizyo rujitiga oguno, yindi yonse, la utawusi, la methodisti, la baptisti, la presbyteria, mbungano ya leza, la narutha, ufumba mbawagi, la labora, la kubizikwa musina, ya mwami Jesu Kristo. Ile umbe ya leza, yindi, yandiga wima, umungu wala orweta, lerede, ujipeda winguzi ego, lere utina, nindali, Salidwe, umie yo yangu, ya guba, agurula mbiga. Muzi ntuzionse, mugu umigwangu, buli, mwebete, buli jeyo, inga nkeri bambilide, uwe mpa, njonya lido. Kamu ndelizi kuti, magani mawotu, awini, mwabona, obo mwini. Tawe nurubaru gwaroro mwe, mubaibere omo, ufuma mtu, paga bizikwa, munzila imbi kunze, ya sinaria Jesu Kristo. Imala ili atata mwana amu ya usalala, ngabuyo, amu inke, mga isi ezisi yonse, iwa bizia musinari atata mwana amu ya usalala. Iutalimu, iutalibu itamabande ayo, ali, mbabo, pere, iwa bizia musinari atata mwana amu ya usalala. Oyo ulingu, mwami Jesu Kristo. Bantu bonse mu Bible bagabira musina ya Jesu Kristo. Iyo Bible yagamba ikuti kufunga oyo uyo kusya ijwi yomwe uzwa kulindiryo na kuingisya ijwi yomwe kulindiryo munzira kufunga mawe kulimba abobo ndi jisi ikunji pere de kuyo kunje akuingisya na kulikusya ikuzwa murugwaro Indiju zia mupenzi zindi zinji, pere nakaramponya, walo mbukwa bilisi iwangu. Jandibamba, iwanda na ikuswa kube nzuma iwanji, ibaswa kulindime mkambo gajejo. Pere kufumbwa buyo ikuti, kebamba mwe nzuma oyu awa. Imwami Jesu, elio walo ndijwi, nina magani nzira mboi gonja ikubija, nzira mboi ringumu, mbora mnzira ndionya. Ile kutina baita mwendele si wanganda kuti beze bule ino nkunji buti mwabayo itababo basigwi yabagwe ninomwabe abandi nyonyonse akumulongezia ibinda muhili yonse akumupa yubotu ibinda ejo chego nja yugomba kutileza amupe ugomba wangu lino tiyo wabala kuzwa kujwi ili andisi elyo elyo lino amuyeye kalubo ibuwa tatu masigu saa kuli kugomba wagati yangu higi na kufumbwa jintu munguro wabili masigu kuswangana wami pairo muganda ganini na ela bantu barizi Mugesu Junior Jackson, saa nkwari mubu yali, nda, Mugesu Jackson, ndi, kwari oguno, Mugesu Jackson, ya, nda, nda, umbi Mugesu Jackson oguno, nda, ili Mugesu Donny Rodder, saa nkwari mubu yage sunumasigu, Mugesu Don oguno, ili unji, waba Gwesu Bamui, nda wana waba Gwesu oguno, ibazwa agu Akonso, agu Rosiano, kamasena aindene uzunguru gajisi. Eyo ndi jisiba mwi wawesu wapati oguno sunumasigu agwalo njisimu wesu Thomas Kidd ukede oguno ulori yowa miaga ili magumi alirusele ayone ya kukomena mumazwa mashonto ili kutandira miaga yotatwe na ayone miaga inda gandurwa kupenzi ya subiro alimi wakali kufa kukulenge togatea wakamula ziki devyo kuti afwe Eyo ndaga zota ndila iku jaya moto gala wangu waga indi iku siga gulingwe Utala mu Ohio, elyo mwami Jesu wakamuponya ilogo, akuba igabota, elyo ngonyo, walo, mwalongwe nyina munini, sunumasigu, elyo bunji bwano, mulibasi, ambweni bamwi, yababahi, ele ngoyo mwarumi, mwanagasi awo, ibagari, ugamba, wamagani mabotu, ketanazi alo, amujiei, elyo nilimutara, mabona, lino alimi ndalanga, alimbabo, elyo balo, bajiabuya, paondi jana igu imisikwa. Onse wesu ulimuzi mwesu biu dak uked ogno mukona. Elyo obo mbotu gurumba uliche onse zilelego ziareza. Hakusumana ne iguba andiswe mane uyomwe mbwa mamanimu wagulila. Aliminyomulisi tiyo toro anto mwe yoswa na imami mumulengalenga. Amujie iwa andana abantu. Adagonji kumubona ilimi pere mwaba anto mwe ankamu imi. Awabashala balapona mane ugubora iwa mwami kabagagasi na agusinkira ibara ya kuti abobona ibutali bafiti pepe bana Kristo tabafi bali mukulyogesya ibuyo unini mwabona wamana oma eyo mwemboleza uyolira eyo bafide muri Kristo bayobugarutanze iwuri bonya kubangi eyo onse ajindi yomwe wajitiga wimigira akulanga eyo nguri amugesu Aliminyomulisi, kaligola mpa, mwamini timashonto, kiyoji nchwa, mgaindiga nini, mugula bagwaliso, elio antomwe, ambabo, iguswega, anyiga, igutowa, uyoswa na imwami, mumule ngalenga. Elio kuyeya, zionse, njituwabona mumagwaro, nagusimpigizi kwa umaninite, kwa wola elio, yotupona mo, ulagonja, igujitiga, iguswangana, ulagutanamana, amyeye, ibuyo, wajejo. Busiku obu. Obu inda kulijeju. Tuseneno iki iliago. Mboli mbotu jula kuba Hebrayo jipati 13. Edo tiyo bala kuzwa. Kuga mpangoga 10. Sigabu 14. Kaba Hebrayo 10. Na amundi jati. Kaba Hebrayo 13. 10. Yu sigabu 14. Lino mboli mbwe ambide. Sebo. Jindi notu problemu. Unde mbela Yesu. Jalo jirigabotu. Ndi. Tulai migira lionse jindi notupa ibulemu. Edo zindi jionse zimuizi pati zijitiga tulaima mugulemu gu na usariuta. Asimuizi mbi bujisi Yesu. Edo jindi banori ya iru imbo iwajisi tulaima nji. Mburi basigaru mamba bana Kristo atuime nji jindi tuano bala ijwi liareza. Na muswirisi che mburi mbotu bala ijwi. Igambo chaya ndisha gulibara. Maju angu inga agagirwa. Pere agwe tagagagirwi. Na bobo ikutinanda bara ikwi ili agwe. Dirike mwyo olongese kwa. Igampango 10, igajipati 13, kaba Hebrayo. Tujiseji pairo. Urinchicho tabajisi inguzo igulita abo. Bagutawugira mujibombero. Kambo mibiri yabanyama abo. Balabulo, ule tuwa mugusena usalala, umupaizi mupati kambo ilajiri, bula umpa anze ilajirao. Owe Jesu awalo igutegwa salazi ebantu abulo abuwa gwebini, igapenga anze ya muliango. Abobo atende ulingwe anze ya jilao gati umudemasampu agwe kambo oguno tatujisi munzi usumarana pere tulangira umwe kusiga mwami leza yebo omugamwini iwachu eri limi omugamwini waguli bamba usiro guinda mumakalo ikubo naguti iliasiga ulindiswe galitagwe bubi ilasalala ijulia leza inagalindu tulari andalogo umio yesu mugaindi aga andanya jivalo eji mwami mumutwe wa magani ulindiswe sunumasigu ikutegwa swebo vivana wa muntu gonje uwisha akuyanda igwaleza kambo twajilomba musina ya Yesu. Amen. Jiyo janguja ayamangolesia chakuti buyabuya pindira jilao jiyo jinini jikambia anini terenyo mulisi kanji kanji tujana ileza muzintu zikambia nika njira iukala muzintu jajianza ikusigila kufunga jintu jitali jari onse ikuswa kubwende wari onse jaba jikambia mulimbe kakamba uka kuno mazuba mashonto ainda kuno kujikombero ijikambio eyo mulimi nchikambio kumuntu simpindu mutu simpindu nchikambio kumulimi imuna Kristo nchikambio kumusho utashomi azimwezimbi wede kwa mfofa wa umwi abobo kufunga ijintu jitali jari onse jikubamba kubanga mfofu ii wende wari onse ili abobo bantu ibaleza abasinsimi wakwe wakwe ibatumwa wakwe binda mukaro awo baga tola imurumbe wakwe iwiswa kuchwi ibagari kulanganisigwa ikuba wafuwa huwa ikuli ibanzi no wakari mfuwa huwa kunyiga impati yaga sumpugide eyo nyagari ibugamba ugira noa wakari mfuwa huwa nchobeni ulifarao ajututaja kwe haju unoja wami eyo mparao kukaka kambo gajigama yabasi kukandataka mburi mbobagari ikuyeya ajeso wakari mfuwa huwa kubantu abonse wamwibabo abo baga bereka akupone nareza baga langanisigwa kuba bafuwa huwa bere duguya kuya kuindirira jirao ejo chibaga jisi igunji agunji mkwebamba igushoma igutibantu tabasiri kuli Kristo lino ngiri wano kusolega igukwasia kufumbwa munzira njegonzia igusarazia igabotu igangu igangu mburi mwezi inzira ya kutuba erio amujite andime igutina muyojita mburi mbwelanga agugamba ulanduga igisi agulangirira ibantu ndi ngiri la mitwe ya kumanini na igutibantu tabarimu kusiga kuli Kristo alimu ndisho maguti ngusi mkondo oyo wabika yisinkira kambo igambo nchesho mena bobu tariji ntu ejo chibaga tondegerwa nkugo ambweni baga tondegerwa ii iganza na njisho na ipobwe na rusibo awezezia na jintu jimwimbuli jejo abu sena wogu tondegerwa kuli Kristo ijwi agokega ambo cheya kutibantu ibaya amina mamanino abo atamani atala aganza kamwi nagwezeza kumwi mburi bamwi balati ndagazia na mumuya nda gaganana amyambo nda ndagamvwa muliro uzuzana alindimi ilyo samulizi zyonse eyo zilagonzya iwojengeze kwa adiabolos ulivyo jintu yomwe ejo nchata kwenzi kulijengezi ejo ndijwi mbuga sianya agati igawe a Yesu jindi a jindi Yesu wakamusundi ulile mbedwe ijwi ejo ndashoma sunu ikutika mbo bantu choba taboli kuli Kristo kambu kakuti batundegire dwe wenji wabo gabungwe
you come join our church
bola sanga na mungano yesu na balaga tikisi mungu yesu na shomanji isu yesu na jianza jimwe batondeke kwa munzira irubite erumi ito abo abumi obo mboba pona gabunyi na Kristo latondezia mubumi wabobeni ulasimpikisi kwa ajintu chijonya mumungo zanyo seandi kunyamya kulingwa wa umwi Ere usule akumbere ulanduka igisi ndaga pamulandu kubanakazi ikuba masusu mafafu eryo ndi Bible. Ndaga pamulandu banakazi usamazi budura ibere sia yakulipanga eryo mwaga amwaga yawindira itonde yakuti kuli munwe umbi ubuse na bumwe ubatondegera inzira imwe imbi eryo tabasiki kuli Kristo. Eri banati, tuzirirwa mbungano, mbungano Yesu, tai, taiinde ni ajejo, mbungano, yanu, choi shoma, leso wakati, tirirubide. Eri kuti, nibagajita igusiga, kuri Kristo, inga, ibarega igujita ejo, eri igutari yejo buyo, muntu inga wagweza ibusena iwagwe, igutina, waunka uri Kristo, agurwana yejo, amarumi inga, ibagalega, amanga intu ibabo, igulire mega, muribobo. Namabideni, tabayandi kamaga intu, ibabo, kulide meganzila eyo. Imono mga namunini, oguno, mudoropo, buzubabu mwi, ilatandila, ibuja, ibarombe bobiro. Ilagari oguno, iubikirwa mungu imba, umwi, nyebo nobantu, babu Jefferson View, magajibu wana mupepa. Elio emu simbi mwaneni, igainda, iubikirwa mungu imba, latagwe anchaga samigi, unina, yogujea, elio, barmi bobiro, ibaga kedo, lagamba, iguamba gumwi, elio mubiresi, Latandula ibuja balombe bobiro alimi wagajatwa kambuga jejo agubikwa rubeta erumete si gamubuzia kambo nzicho wasamabo wagati ndiye kuti ulibonyaga botu lino uli kintu yimwe rubeje amwarumi on segwenda ba ikutinangu ikutinangu sizibi uli kintu yimwe rubeje angwe uyando rwawe kumwana gazi uya inga tiro bwa rwabwini kumukusia yuli namola wababwa mburi wobo uli kintu yimwe rubeje. Sama mtu ulinaga sikide, kuhibaruga iguti, elede ibu indanya, ayagati gabu botu abubi. Sama gabu nazi ya kusama, ya kusamja zipia, ezio, nzobareta. Sama mulizi, igubo na kwangu, uti ibanaga zikumamanino, ayosiga igumatu, amugu. Nyaga, ili magumi, otatwe aitatu ya gainda. Eyo lino, barijisi, abo, ibasama mateo, amugu. Nisinsi ibarangara. Ijura mami tarigagirwi, mabona, elio ejo, ya gerede igujitila. Ya utanaba, jindi ya mamani, igubora, igutuhu, ya muguyu, arubo. Ndagari, igujibara Mulife Magazine. Elio ya gamba, miaga, ili magumi otatwe aitatu, ya inda, ibanagasi, abatanabweza iguwababu. Ya garambi kwe obo, mbaba ya ujijita, mubusuba obono, elio mpawa mpumabede, obo, mbaba ya osama zigobera, mburi mwarumi. Abobo, mboba yo, wamu kwa mwanagazi, mbobo yologa mjisi eji. Uwensi kwa zisi jonsi ziliko mnyiga, mbu Amerika oi. Usofe degu inda, wajigama, ogo, pendela na, akubezeletwa, wamiewe. Uwatana akulega na, kunji, mjisi eji kuinda ibusena, umwi ibumbi mnyiga. Eri wazimu zisi, ilari kwa zianisha, kwa gari kuliko zianisha kuli France. Usofe atombe, ya jisi. Abobo, mboba jana igusama, igwabo iguswa, ulindiswe, toka indira, ugorela guwabo. Ngerizi gambo, igamui ago, ibantu, toba tasigi uli Kristo, iguti, nibajita, niwatali uli demega, mbulibobo. Yesu waga pengana, unze, ya miliango, igutegwa agonje, usalazia, ibantu bagwe, akulo wabu agwe bugini. Igusalazi kwa, iswa kubala, ya jikirigi. Habala, elio liamba, igusalazi kwa, agubi kwa ambali kumulimo. Elio jingireza, asalazi ya bantu bagwe, kapulo wa Jesu. Ubasalazi ya iguswa, ubusofi, uganyika, agubi kwa ambali kumulimo. Oga gwalo Jesu iutekwa, agasalazi ya ibantu, kapulo wa ibu wagwe mwini. Igapenga anze ya muliangu. Nogubagu bantu bavide magani mabotu, bachogera. Mumukero omo mobaga zwide. Ino mungano ya Pentecosto. Yaga rinzi, nyaga iri magumi one na magumi osanwe. Yaga ina, baga singanya, awunyonyona, awusabula, mamungano omo mobaga zwa tubungwe. Ino nchinzi, chibaga jita, mburi ibuyo imuga umarusi agwe. Ngurube, iguntimba, baga chogela konya jigamilina. Mubusena, mubonya omo, mobaga kusigwa, yeyorino, mumambungano, abo. Ali mburi, igusofara mburi amwi abo. Jagari jintu yomwi mburi, mweambide ijifumo jino. Mburi bantu, yuali mburi Petro wagati, mumusalari, musalari Matayo 17:4 usigabu 8. Omo, mwagati, nchivo tukuba gogunu, atu yage zigombero ziotatwe. Pere muya waka bagasya ikuti batayi jiti. Ikati, o ingo mwana wangu uyandwa. Amumu hide, alimu walo ndiki. O ingo ngwe, ngo tuere de ikulangago. Iti, ikutari iku yandisya ya pati iwesu na ajintu imwe jimbi. Walo ndiki liangu. Amumu hide, elio ino chinzi chibagabona. Iti, liyagamana kukanana. Ulimbabo, nukuba Musa Elia, liba galigo, kawe, nukuba ijianza, kawe, nukuba ijintu, jaga siedu, ele Jesu alike, alimi walo ndichwi, kuko onse, kubagabona, ino, uyaguya, kakunyina ajilao, tujana kuti ajilao, jabo awo, eji, pojaga jitigia, atala ajirundu, jagu sanduwa, muli Petro mbaga jita, nigwa gamano, jirundu jisalala, au, paga swanana, ambabo. Inoonse shomi kuti mu apostolo wagali iwamba ikuti jirundu jagali kusalala. Wagali iwamba kuti wagali reza usalala, a jirundu. Kaimu ngano isalala, tabali bantu basalala, walo mu ya usalala mubantu. Mu ya usalala, ulasalala. Walo muenderesi iwanu alimi musorori wanu. Ero tulajana awa ajira ojinini atala ya jirondo ibusanduwa jindi nibagala iri wagungwa jintu jirege uyo chibagala iri wa igu jita wagali igungwa ichwe jintu uyo chibagabona tijagali jianza kagwe chibagabona ijindi pere Jesu alimi walo ndichwe liagaba mobili. O mojili jibotu ejo, ujilao, chijonya, ejo, jagali mumunda wa Eden. Jindiresa, nagabika mungano yagwe, mumunda wa Eden. Bantu wagwe, bagajisi, Uganda, igukala gushule, ejo, jagalichwi. Bagajisi, jikwabilisi ojo mwe, jirwanyo ojo mwe, jintu ojo mwe, kambolesa, wagalisi ejo, jagali yosunda diabolosi, alimi ejo ndichwi. Jesu wagajita jintu chijonya, ndichwi. Ulirembetwe, ulio satani wakasola, uguli humja bubotu, igutari uli baruru, uguli humja bubotu, ulingwe, ulio Jesu gati, ulirembetwe agwaro, inotwele de igukara achwi ulio omu mujirao, iji nini, chobaga jisi omu, ija Petro, Jagobo, ajohani, achiesu, Musa Elia, ulio mujirao ijabo, nagabona, bunga, liyagu chulu, ya jumhule na musumpuru wa mumuni na ulengelera mukumbi eri erio ya gasandura mwami Jesu erio jindi ni wakali bambila igwamba igabungwe omwe gamulao alimu igomwe gabasinsimi kazimwe zimbi kwi ya gati oi mwana wangu uyandwa amumuhide mpao ulijejo chibagala irirwa ya gali mbubonya jikamina mbule mbubagabete mumunda wa Eden amukare ajwi ejo mchilao jareza jabantu bagwe jiribonya buzuba buno iwa ibusuba baji indi bantu nubayabu ya kuindira ijilao muzintu zionse uyabu ya kuindirira nyomulizi nagambirwa jindi jomu ya inda ikuti baga jisindege jet irinu eyo igonzi ikupanga jongo ejo chotu huwa usunguruga oguno ejo zisunganya mpurungido ngeyo ndege no ibinda ilogo igusiga ya indirira iguenda, iguajongu, iguitwa kuti, iguvaliga, iguandege, mbuli, iguenda, iguajongu. Eyo jindi ya unka, kuindira, iguende, iguajongu, jayo, itandira kuindira, ulijejo, choyo jita. Eyo ndiye kuti, omuya, tukweza jiyo, jindi notu inka, iguindira, iguende, iguajongu Jesu, mojwili ya reza, mpao, uyo indirira, ejo reza, choyo jita, umuntu oyo, ulibambirite yabu ya ibu indirira jilao. Jilao ya muntu. Ejo jiriko lino tuwabona kuti uyabu ya kuindirira jilao. Uyabu ya kuindirira jejo. Iwana satani agwalo. Kuindirira jilao. Jagu ya yela. Kuindirira jilao. Jagano rizizirwe. Satani igutola ibantuba kwe munzila. Kuindirira jilao. Leza kutola bantu bagwe, windirira. Eyo nzira imbi. Eyo satan watola bantu abo, windira ijilao, chagulire megagabotu, wezibidwe. jindi ya siga kubusena uvantu elio kulagwanzi agulire mega akujita akunjira mbinda kuzintu ezo zoba jita isunu mwende wakulire mega hindi la miye yangu ya bobo mwarumi mwagwanzi igulegera mga intu wakwe o igu samambuli bo elio mpao igu umamutu umwe ilubai kambo vamuta patira hindi la kukanorizu werede igu siba igabotu mwinda bo Bindi la kuli lemega, kuzizi. Bule kuli busena, wakui nina. Umwe marumi, umwe nagazi, wa musela wangu. Inga, na muguza bobo, inyugu tibama, na vanyogo, kutandra mnyaga ili magumi. Osanwe, niwagenda mumuko kwa kaba samide izibutua, na tupigini, kufumba, mumu jita, kusama. Mulao, niwaga wakweza, uonya abuyo, wabika mugabunga galanganya basondo gede mulindu yaswa munganda kata samide zisani ya kutala alimuwele deguba mugabunga galanganya basondo kambo mumanu ulijintu jimuigiro vite ere kuti nijari ya mumanu ikujita jintu mulijejo hao jalo nchobeni hitonde ya kuti jintu jimu jauka mugusondo mujiri burwasi Wago manu, wiyawu ya windiri la igu yeye. Igu sofkara. Ile jindi mwarumi ago nzea kufeba misanga ya tombe. Amatowe tela batondezia kulingwa iguti. Bari juru balafwa. Amwaga, igu swa kugambo. Alimi, lago nzea kuhunka alimi. Kumisanga ya tombe. Jili wanyoguti ulijintuji mwiji ubite. Amizezo ya mwarumi oyo. Ile jindi mtu aba agu nyonga na mumano. Alimita, tagonji, igulieya, ejo nchajita, uyovu ntawuzia, muofesi ya dogotera, lirigo mwujisi, iguzwa enyo jirubite angue. Pempao yoyima, amungwara, na mumotogara, agunywa igusigira wasondoga yagumani. Iguswa mali agwe, uswa murijejo, ere kutina wajitiga igunjira, agunyina. Ya kunywa zigola au yoberesha ikobi yonse nja jana muofesi ya dogote ikusoleka kujana jirubide angwe hajipangi imanu na ujea kutina kwa bola runga kuya kuruga mudolopo elio inga ndagweza ntobolo yangu akunka kusule yerubuwa iwangu akutubula runga mumaminiti alikumi inga ndaba muntolongo inga bandi jata Kambo, kambo, kakutalile mega kabotu, iwelesi antobolo mudolopo, kubika maumi abantu muntenda, antobolo, ikutubula mujuru, mumuo, bulirunga, inga, keo jaya mtu umi, balagwanzia kwamba, werede, ikutandwa. Elumpao bayo sambarila, marumi sigola isingi, umubamba, ikugobla, umubika, umoto gala eo, igonzi, ikujaya, imugashu onse, mosurwa, elio, jindi ajatwa. Upama dola osanwe agubadalisigwa mujai wakaganza ino kambo nzi iganyi jintu jimwe jirurubite ubusena bumwe ino guyabu ya guindiri ajilao guindiri agulile mega kabotu guindiri agwezezia nyebo mulabona basitu nzenyo ibe susunu kabagambi nukaba igambo kujatizia igubara gaibere mujigoro bali owete tabazi kuti nkoguli ogo muo oungira tabazi Nawe osuwekirwa 40 nape. Chuyandika na Abraham Lincoln. Chuyandika na Johnny Aquis Adam. Chuyandika na mtu umwe. Oyo uyo ima. Yagutawe kulanganya iguti nkoguli ogo. Muo kuhungira. Akupagura mwa iguabo. Kusho megede. Sunumuga mausi wakabungwe. Nukwaguti kwa mtu ndezi ya mjui. Ikwini. Tasi eja kujita. Ulidi bigite. Uyo osuwekirwa tigeti iliagwe. Yaja kulia. Kiyandika na mamarumi, habana gazi sunu, awazwite maga ni mabotu. Mtu umwe oyo, uyo ima, wamba, ura mwa uwamu. Utondega, jiriga botu, ajirubite. Na judialeza, lirurureme, na agabungwe, lirurureme. Yesu wakati, agubeguti, ijwi, ya mtu onse, libe, ya bubeji. Elio yangu, wini. Majuru anyiga, zioloba, ele maju angu, tagarobi. Abobo, nyomwabona, baunka wini, lajilawu, ya judialeza. Iwo jana wingu sibwabo. Tu wagali. Tabagombele zyaguswa kujirawo yajwi lyaleza. Muri mbaga jita Eva mu munda wa Eden. Satan wajita jintu kijonya sunu. Ya. Tujanawo bo. ibantu alasumbirizikwa kutianza tobu sumini atu siyansi ya tobu anze lia jirao ubabika mujirao ujabo jatu yanza tobu sumini agan siyansi ya bareji sigirao abalo kamera ejo chababika mujirao jagwe jagwe nchagwe hiyo viya guabugombi mirimo madigiri abwi jagwe hiyo jabuntu zindu zionse ezio ziruana jilao jajwiria leza leza uleji sigilao jabantubabwe igabungwega jisigilao jagojini miaga ili ziulu zio tatwe ya inda muntu wakari kukwanzia kuswanga na ileza kukusenabumwi jalo jagari jintu uju uba uba kumuntu kukuswanga na leza pere nkambo nzi chobata muswanga ni sunu ngulibantu banji zindi siri ziulu ya ziulu atulu nzuma chobantu banji Ibinda bobagabete kwa miaga irisu jotatwe ya inda Eru noguba ikutileza ujiringwenya Kusulirwa kujintunchijonya jagali igwamba kujatigizia Magani agali aga inda Ibaga swanga naleza mbuntu mbuli bobagajita miaga iminji ya gainda Mbuli mbonda ambiti kwa miaga irisu jotatwe ya inda Imwi irisu jotatwe Ibagajita tajiri juba uba kumuntu kuswanga naleza Utina mtu ulagana na ujatikizi ya nchijo, walo ulaye irogwa mtu uonyonge, umwi oyo waga swege wa nizeso yagwe. Jalo, tajiri jintuju uba uba, ulimbabo. Muga mbuga abramu, mjilao, ijagwe, kambonzi, jagari ikutandila, mazwa onse igwamba ijindi, indijini ejo abramu, naga swanga na iresa, wagana na ulinguwe, ikutaribi yogobo, pere jindi, Nubagari winka kuya umusanza mukera kukwe ndenda. Chobo tujana kuti unserero kuya. Leza wagari mujilao. Abimeregi. Mufilisiti. Jagari jintuju uba ubarogo. Baga kara mujilao. Jabule mubwagwe. Sunuba kara mujilao jaboveni. Alimu hitabajisi ajintu. Jagujita ajilao jaleza. Kukwe ancho. Choba yanda igujita. Anchijo. Kambo. Chisesyo ilogo kunye. Jalon chisesyo logo. Ulimbabo. Kile amu yeye jindeleza, nagabamba ila wajitanzi javanti, wakaba unya ajwi iliawe, ulajitari onsi, kile sunu, musilao ziyabo, tabajijiti, ako kega ambo unyebo, tamu hui, igunji kujatikizi ya leza. Lino ndashoma guti, guti jilao, mburi Musa, o umbaga swangana, Musa munkanda, Musa waga jisi jilao, unze uya ogo, kwagali igusanina mberele, jabasi anyi nazyara, Jetro, urubazu, wagunze, arugura. Eri uzu wabumwi, uli oyo mudara wakagomena igusiga, umagumi rusere, mwembesi wamberele, wagabona mumuni, musumpuru wamuliro mujiteo, uyaga, erio, wagaswanga nareza, muntu oyo, wagari kutija kuzwagulireza. Buzu wabugachira, zimwezi ndi kuswanga na ireza, kubamba kujitazi mtu wenzu. Musa wagari mwa wenzu, ibusu wabugachirira, wagajisi mga ntu wawe gakede, agambongoro genzi. Amuhwanda aga sorogagwe, alimwi amalisu agwe imalamfu, gale ngelela ansi. Aga sago gapiringene mujanza iyagwe, kainka muselero wege pita, uyosu ndajisi, ino ogo, wagari kulibonya kwa bufuba. Uyaguli Musa, nja wege pita, uyo tieni, uyo tola kuyendelesi. Wagaswa analiza, imuntu omwe, anguzu jagusuna. Jagaboneka guyosu cha wenzu. Pele jalo, ijintu mboja gabede, walo wagajijita. Kambu wagaswa analiza. Mbukonya biombuli muntu omwe, iwinka guyosu nda irwasha. Chejo onse, chomwerede, imuntu omwe, muriando irwaleza. Musa wagari muriando irwaleza. Elio agasago gapiringede, kaga jisi mujanza iliagu. Igutalipanga, igasago. Zintu, jagwe nzulogo. Leza ulajita. Pilemu yeye Musa wagerede iguswa mujilao ejo. Mwagari kuponena. Ugujita yeyo. Kambu wagari unselele uya. Ankamu yonse ya basurumamba. Alimi taga gunzia ujijita. Antome abasurumamba wonse baige pita. Taga gunzia ujijita. Eleza wagamutamba ujilao jagwe. Wagati inundwe ni. Wagati indime uligo yonse. Igutali ndagari na uyoba. Iwambe wajirigo eno. Ndime. Nimeleza wa Abraham, Isaga, wa Jacobo. Nda wakulila kwa bantu, alimi ndaibaruka jishomeji yangu, alimi eji, teji indi, yajeji ikuti, jizuse kizikwe, nda kutuma kuseleru, Musa, agasago, ago, gari mchanzari ago. Inu wajagari jinzi, walolino, ibantu baga ya kuti wakari nyongeni. Pele chinzi, jagajita, wagaswa, mujila wajagwe, palao, wakamuisha wa miaka makumi one mujira hoja jikoro alimi wakagagirwa eri ojaga toaleza miaka makumi one indi ikulupisha mulinguwe loose rwiyo rwagwe rwiyo rwabuleza loose oro ndwagali iwe yesigwa walo wakatola miaka makumi one ikulupisha ikuzwa mulinguwe ili mpaoleza wakamuberesha miaka makumi one lino ujisiji ndi jikambia kubamba muntu wagwe ere nyoma bona walota agwe na agakonzia ibweza Musa ujata Musa mane kusiga Musa na agaswa mujilao jaru iyo irwagwe wakaba mga amundu ikuswa munzila yankamu ya basumamba ya kujincha alimwi munzila ya kunyama ya kujijita kuya munzila ya boleza ita panduru gigi ya kujijita pao jindi na aganjila mujilao ejia leza wakakonzia kumuberesia inoso kutujana kuti mugati gankanda ee kwa bona jindi nobaga zunda akutola inyika yabo alimi ikuswa mwete pita ikunjila mujilao jaleza ikubola kuswa mujilao jaba paisi alimi abonse babo kwamba amuli sambale nobeni mubusige kwa jindi jonse jindi musisimi Musa na agasika kunselero akusimpikizia ichi jaleza yagali afi kutileza oyo wakabamba jichomizi wakaliko kuya kukununa ibantu bagwe galo bagenda ikuswa ujilao galo baga bete mugati gajilao jajwiri aleza ya kashomezi kwa ili awora ya kashoma musisimi oyu pambo yitondezo ya usimpizi kwa ya katondezi ya kumanina uti ya kajwiri aleza lini elio zintu ya kajita ya katondezi ya kumanina uti ya kajirulemi talimu imusumpuru wa muliro wakamuchirira gonse kutondezi ya kumanina uti ya kajwiri aleza lino mujilao eji malele sitondezio asikambio yagali mujilao eji wakasi pwisya ikuswa unge munkanda wakasiya zilao ziabo siakunyama wakasiya jilao jantimbo wakasiya jilao jagabamga maguba asitina yukalila mumatente unze mugati kankanda ogo wakatalikwe insege na ikutakwe ijintu ijimbi zindi zimeleza ulatuwa ambila ikujita zintu ziakufuafuga uye yakwesu tobeni ili kuti na yebo tunasia jilao ya kubuzi ya kuzia kwako obo mbobu sena yebo koyo swangana ireza amwone mbuwanya mbuli mbobakari ikuzwa mkanda wakari malele izitondezi jindi nubagenda ikunjula mjilao eji inoamu yei walubagasia jilao jaige pita akwenda ikuzwa uya mkanda wajilao jareza mbobu timbo musiba obo mbujagabete leso wakati bantubago wayoenda mnyiga ya wenzu wa miaga nyanda yone ere ndiyo bakusya ajanza ili angu lianguzu kabela njo bapanyika ee awa elio bakali murwendo rwabo inda mumumuni wakasimpikizikwa musisimi wakasimpikizikwa azitondezio zigambyo ikutileza wakali mujilao alimi bakali mumugwa kwabo bakajise musumpuru wa muliro alimi bakajise musisimi bakajise mana bakajise manzi abumi amen bakajise kujincha masena azilao ajinchitwe bagere de kujijita tibaka kwenja ikubona izintu ezo mwege pita bage de kujincha masena azirao mkubamba ikuti babone zikambyo zinda zitapanduru gigi abo bantu babuzu babuno vede ikujincha ijilao ikuswa utubungwe itwabo oto twamba mazuba malere agambana takuwe jintu jiribo wabu mbole rukisho kwa mwenye usalamu alimi onse aya malembe alirubide alimi aberegela ibu kalobumbi ewele de kujincha masena ajilao ago winka windi lajilao ejo ogo gwalo zitu zionse kozi kwenzeka bonso babo babali ikusindikizia ibusu igwagwe mujilao inomu bone mpao babo bakabamba ijilao jatu yanga bakabamba abantu atusiansia mwagamana ikufwa wa Musa elio leza wakabereka abantu wa miaka mingi leza tajiri mujilao ijagwe ilimbi mujilao jabo kambo bakali bambira jilao jilao jaguli bambira amu yeye jindi nubaga ito uzwa mwege pita lezo waka babambiri de musisimi waka babambiri de igaberere ya kutula wakali babambiri de zionse ezio njo baka polite ichwi jitondezio marere ni musisimi waku basorole mulungo waku bamamela musumpuru wa muliro waku basorolela ilo jini nubaga suwa kunjula mkanda tibaga kutiride bagajiri kuyanda jintu jimwi chubaga liku gonzia ikujita iruwabo iluzaro waka bambide ejo ino baganda ijintu jimwi ya kujita iruwabo veni abobo inga bagonzia ikuba mba ikabunga bagubamba uswiri iruwa ilogo akurwana aku kupenganya nguni wagerede igwa mupaisi imupati alimi nguni uyo babobo obuya na bumwe buzwa bumwe leza wakati Musa kulyandanya kuswa kulimbabo ili wakabamena balo mukukazya kwakola linamubone yonse zitondezo zikambyo yakasimpikizya ibusubwagwe awo wakabamba jilawo jakabambwa abantu jilawo jatunsiyansiya atuyanza ikutali jilawo jaleza ijajiryagwe ijilawo jaboveni werede kubasiya kambo arondejwe kakonji kukhala ogwa banthu kulayisidwa kunze adwi eli leza takonji kukhala mujilawo takonji takwena kachitide wede kukhala kugamene na awo ali jiryagwe njindi nakasiya jilawo mphawo jabunga yonse lya banthu abo mbakaleta ikuswa wege pita wakakhala ibuyo akati kabasinsimibakwe abo ijiryagwe kuliyakasikira ijwi yakasika kubasinsimi ikusimikizya wola wakakhala akati kabasinsimi akulibununa ikubasinsimi mbobuti obo mbobakathuka ibanthu alimi akuthuka ichinthu yoleza wakabayisiya milawu yakwe anzira ya bumi ili banthu bakali kulikwanisya akupenzya ibasinsimi alimi kumamalino akamuma imabwe na kumuthendaula muthubera bera akuanguluka kuchitha chilichonse nchopakayanda kulinguwe Yesu dati ngole umwi wabasinsimi bamaoso wabataka jaya ngole umwi wabo wabaruleme oyo wakatumwa kulimbapo elio gati milimo ya maoso niyo ijita takali kwambila wabasimungani wakali kwambila bapaisi bantu basutubongwe bafarisi akubasatuki ndashoma ichi iliakwe talikonji kuchinchwa windi ya lobo sunumasiku kuyungizikwa ibuyo kushonto kuyambele ambweni kulimbapo Lino tuzana kuti wakakhala mphawo akati kabasinsimi bakwe pawo wakaba mwenzi kulimbapo pambo alo ukhala ibuyo mulike muchi lyakwe ikulithonkomeka ibaibeli yakati ulamamela ijwi lyakwe ulisimpikizya walo usola ikujana munthu umwe ikuti nawo wakonza buyo ikujana imunthu ujisi inguzu ulichitikira muli Samson Samson wakapha inguzu zyakwe ulileza pele wakapha moyo wakwe kulidelira iyo njenzira zindi zinji ngotuchita sunu ikupha buyo chinthu chimwe kulileza pele ikutali konse pele leza uyanda konse kwesu muli munthu ujesu pepa ya mizezo yakusumirana wabule jindi wanowo jesu pepa ya mizezo yakusumirana wabule yemwerede ikuti wabwezede ilogo ziyakuzidya imakani elyo mbokachitha akayanza mbwene ikasala kulindiswe galo kazwite ziyakuzidya imakani akusuminanwa abule gala zulizya ezyo zyonse njotubula mukati ikabumi obo abuboke ibwesu alimwi abumi ibutamani kusanganya zyonse amone mphawoleza wakakhala anje yajilawo jabo kwa myaka ili myanda yone kambonzi takachijisi ilimbi ibasinsimi ikuswa kumusinsimi malaki ikusika kumusinsimi johani myaka myanda yone takuchikwe naba omwe wakazungurusya ikwiri mbuli ba israeli mbopakachitha leza wakali anze lyajilawo bakamuwika anze ibinda kutunsiyansiyathu abo akulisumphula kwapo wimphana ikwapo kukubamdanya ijwi nyaka myanda yone kakuthakwe ijwi ikuswa kumusinsimi omwe uyakulu umwe walo wakenda mane kusikira kumusinsimi kwa mamani wakali malaki ilio mphawo ndikwakalikwe musinsimi umbi wa myaka myanda yone ilio mphawo leza wakaliponya abusena alimwe ibuswa bumwi walo wakenda akati ikapo alubo pere tuyanza ithwapo pakakonzya iloko ikubweza ibusena ikwakwe akati kapo wakali mwenzu kulimbapo tuyanza twama mawishi wakasanzya imizezo anzira yakubamba imasusu abo alimwi akusama izisani izyabo yamankopera amushobo umwi alimwi abaphaizi ibapo muzikopera yamushobo umwi wabuphaizi alimwi umwi mufarisi usinizije khapera umwi gali musaduki eyo eyo jakathola ibusena kwejwi akati abanthu baya mane jindi leza nakabaswaya wakalisikwendenda andambe eji mulyando akulemeka pere kwenzya ikweya kumunthu nchinthu chichonya sunu tajinaji nchite nokujeya jindi nasika akati kabanthu munguzu iziyakwe akulithondezya kusimpikizya ikuti ijwi ilyakwe liyonya mbokuya nyala sunu alionse kambo walondiki ibantu balati musondi lezebule keso buyo na jintu yemwe mulijejo kamu imwe kubusena bumwe pere jere dekuba nzira njionya eyo mwabona titwa kaji simusisimerino utandila agati ya mnaga julu ziobile yamasi tivaga jana omwe nyomulizi gashomeze kwa kumamanino inosebo tulizi obo gwinda kumagwaro tulizi obo agwalo umagani agali ikuti eji yagashomeze kwa kulindiswe lino nukwa kama na miaga nyanda yone leza wagenda agatikabo nguzi wabumi wendela na magwaro wagerete iwa mubiri akukala ponya agatikabo zinariagwe liote kwa sinkuta mwami walu umono leza singuzu tata wesu uteri iliwini na agasila agatikabantu agati tatugoba amuntu oi iuti atuendeleze ino walo ujisi jitupa jiributi ino kagali igabungu igamutuma taga jizuruswa nanu mamungani oonse ngaga inka baga mutandila anze tibaga jisi jirijonse jagujita angwe kambo tagali umu wabo ilu mbubonya mbu ya gabete mpao mbobo mbojibete lino ibaibe ya gati mbungano ya laudigea iyo mutandila anze alimi wagali ugonkomona igusola kunjira mugati ulijintu yimwe yorubite kubusana bumwe lino kambo nzi baga mbajilao jaboveni ba kuti nubagali gulisi ikwi nubaga musiba oyo mbaga bete kiesu wakati ikuti nyebo amulingule imagwaro kambo mulingao nyomuye ya ikuti mujisibu mibutamani ngengao ayo amuambira mibu mwebete chejijo ejo magwaro nchamba lino ngandirungurua elio naguti sejiti imilimo eyo yagashomezekwa ulindime wijita ikuti nase jiti mirimo eyo tata wangu ikwi umatarigiro wagari ikwi achwi yagari antomu alesa achwi wagari leza elio achwi wagaba mubiri akukala agati yesu lino nandi me oyo mtu amulingule imagwa akubona ejo endere de wijita eli kutina sereri ikutina mirimo yangu mirimo eyo irungurubwa achwi tata uli ndiungurura ikuti na tasimpikisi obo mwebede hao ngirirubide mbombubo ikuti tamungonzi ikushomandimi amushomejwi wakati imirimo eyo ilaziaro wakujwi mwabona wakari mwinzu agatikabo ibaga muzi hakukabi ajakujita amurombwa na oyu murombwa na biyo oyu waka ziarirwa kunserero kuya mujirito umwi okuya ili waka shoma banyina ibawe baga jisi igale mukwanda oyu gatana akuti walo aziarwe na gatana wa waka jisi mukwanda ikuzwa ukuziarirwa musokwe mwini ili mpa obalo ikuti akutanaba ikuziarwa iwa mukwanda ikuti waka ziarwa awinka uyogwatwa kuli Josepha alimi wagajita ejo ikutekwa agwishe ijibata yagali alingu ikulireme iwagwe elio mpao wagaba mrombwana mushobo wajisesho ilimui kambo wagali mwana wagazeri wa mushobwe agoke gambo mwagabete elio jindi nagaswa chinzi nchagajita waza paula atu siyansi atu abo kipinda muna matafure abo gubaoma iguswa mugusena elio aguti ulire mbedwe amen ogo konkugo wagerede igubambira oyo mwagabete ulire mbedwe chibaga jisija kujita umurombwa na ulibobwe pere gunsi mugati mumoyo wabo lagari muzi oyo mwagabete pamonekotema jantangara wagabu pa busanduruzi obo rabi sebo toba farisi tulizi ulimwi wagafita ulireza kambo takugwe imuntu ugonja kujita izintu njo jita italeza uli angwe kambo zimpao chibaga mulungurura kambo igabuti ijila ujabu jagabikide migano tijaga musumizia ikunjila mugati mujirao tijaga sumizia naba omwe mtu iguswa iguinka uyagulingue bagajisi ijila ujabu beni wagasiga agatika masigu jindi manjiriro na agachari kwecho beni pere wagajana iguti wagari kuonzia igumusu wangana ufunga mbubonya alino bagajisi wagaba mwenzu iguendenda tibagaji husia kambonzi nchoku konzia ikubabobu walimui kambonzi choku babobu jindi iti irini yalungurula ikuti ejo mbombubo nchobeni mboje de ikujitwa mbuzwa obuni obo mbotwa inda mbulinchijo iwindirila agwindirila pere mbwini wakali kulimbabo mujira ojabo siku indirisya siku chola tuyanza tuwabo siku kala siya mambunganu abo imu sondi nchoveni siruzibo wamiuya utegwa veze pule mbombubo obombuwa agabete ilunda shoma kutina wasika agatige sunu inga wabaji ntu chijonya sunu indiswe kambo tulijisi tuyanza tulijisi tubungwe tatubonzi agwalo igusiga kuli umwe aumwe kambo nzi kuli vyobuse na bomwe ogo imuntu mkwago nzia igusiga ogo ya ogo nku unsi abulo wagatiga elio ibulo wagatiga mbuli nsege yabumu ugupa umezega umuto e ichwi unze andilio migano ya tubungo twesu yosu manana igutantamuna ibantu lionse pere inga waba mwenzu sunu inga waitua igu wajintu chijonya inga wajitirwa inga watandwa iguzwa mujirao elio sena mrizi baibere ndiyonya yegati uyogo nja igugagwa ubantu mtu wabusu wagali guswano ibuyo mugutazibwa ilogo wabusu elio bagagaga elio wagamu penzia umuma wagamu fubazia waleza lugwa randuronya oro wagamba jeju ibasi mbabonya abubaga imba leza wangu kambo nzi chowandisira zifuwazi yangu bandi kwa mauna baga gaila manza angu azituta izi yangu jine magali kwi imba ezi unyimbo mwijiko mbelo jitu uzyo jabo woyoleza ngobagali kwi yeye laguti ngobagali igubelegela bagali kumubambula abobo mbojibede asunu leza nguonya amulange ejo musisimi amosi chagamba jindi na aga siga musamaria eyo meso agwe aga jesegu mburi mbagali iguya kubora igutala na kubona imunzi oyo waka suite isibi ganagasi abalala mutu kwa abamarumi amerika wasunu jindi na aga langa kutala ulinguo meso agwe aga jesegu elio taga jisi siku mugwasi taga jisi jutupa jaruswa nanu meso waka mutuma sana bantu baga mwa murumbe wakwe pepe igaga kwenja kwa ulinguwe ele waka sinsima ele wakati oyoleza nguonya ngomu tamina kubelegera uyomu nyonyona ele ndamba musina ya Jesu Kristo oyoleza nguonya ejisi ngoji tamina kuba ejisi jabu gombi oyoleza nguonya ngoba tamina kubelegera uyoba nyonyona mumilandu yabo uyonyonyona tubungwe toonse iguswa kubusu uganyiga ejo nchoba tamina kubelegera abobo amubone wagabata patila elio bagamubika anze lia jirao jabo jeso wagapenga anze lia jirao bagamubika walo anze lia jirao unze lia ule windirira ijirao jabo tujana kutibaibe lia gamba mbosu wabuno unsi abukaro obu wala udikea bayo jita jintuchijwanyo bayo bika anze lia jirao imamulangirire ejo chagamba igu jitalino mungu jara ugwisi ya mujirao ogo jituzo kujagali igumpirwa okokugo walo kwa gasulirwa wagali jituzo lino mwesu mwajize mulisina iguti umi au umi wanu nyonse werede kutula nyobo werede iguba jituzo jalesa igutula zintu zionse kianyiga mutule igulibotezia iguanu gonse iguanyiga eyi igutula zintu kianyiga sena mulisiga mbo bantu chobata yijiti nyomulisi imbelele hajisi pereji ntujo mwe jagwaba alimi ejo mboya elio lino kairongwi iguti gaipanga na guziara iboya bumwi wa mwaga uno yalo ilarunga ulizia iguziara iboya tatuambili tuwe igupanga ntujo mwe ulombe tuwe iguziara mijero ya muya eyo ili mugati mwini mwambereli obo mboi bede omu mugati mwini igupanga igwamba iboya au atala eyo jindi mtu ano jisi Kristo omu mugati imweni gupa umubamba iguba mburi Kristo au atala igutari zimwi ziaguli vika vika ee tulajana iguti jindi ejo jatola igusena jindi Kristo abola igutogera mbobu ti mwaga langani sigwa mbobo ibu yo jigamina mboja gabete kumatariro yonse jagaba mbobo wagaba tapatila iguti bagaba vika anji biajira ujagwe akumubamba mburi sisibi walo wagaba jibi kambo yesu rino nukamana nyanda ya miaga ii ganji miaga ziulu ziobire wagaswaya jilao ujabo alubo wendera na akwiri agwe yaga chomezekwa iguti uyojita mumasuba agumamani waswaya jilao alubo waswaya jilao utonde zia iku eri sunu obonya buyo muri Musa igaswa gaindi mubusuba obyo alimwi wagajita mubusuba wa Musa oyo tagali Musa wagali kujita jeje Musa wagali muntu wagali Kristo amulange kuli Josepha Rumi wagayanwa abawushi wagasula igwa babunyina nkambo wagali zirengano elyo bagamusula iga agutawega ago gagali kegambo igalike ibuyo kobagali kugonzia igumusula igira Yes, and it's so young day, Manning Yasunu, Mogwede, Mungano Alubo, Vasula Yazintu, Ziagumuya. It was the Naguchi, Bogasambawa, Utandira, Magumi Otatui, Ansiriva, Wea Wagufa, Uwezequa, Ubiqua, Munanda, Yantolongo, Murijeso, Nagari Ajingano, Mutumi, Ogaswega, Alumi, Mutumi, Wagafutuga, Alumi, Wagusiqua, Iguswago, Wiago Janza, Yaludo, Iria Farao, Imubonia, Ibuyo, Munzira, Yes, Umbagajita. Wagai Davida awinka utala utugwagwa kagwira mwami wagagagwa ukala atala ajirundi akulirira Jerusalem oyo tagali Davida imwana wa Davida nyanda ya myaga mishonto ya gainda wagamana jejo gakede atundu ngilionya akulira kambo wagali imwami ugagitwe agati igabantu ibagwe beni ngo Kristo yonse ero sunu jindi ya sisimwa ikuti Kristo were degusiga mugati ya jirao sena nyomulizi na jaga jitiga jilaba ibu yombu bonya mburi mboja gabedi au jere deguba munzira njionya uzo zilisia jejo jalo ijwi chori ya kasinsima nguwe uyo ojita minamu ya ye Kristo wagari mubukaro wano oyo wagari Kristo Yesu Kristo mbobuja wenya sunu abuyamia yejwi nizika gitwe ya wora Mubone ajisisimi jagwe ya jiobunu shos 3 Iu janwa ijiindi walo asiga Mubuzba uno wa mamanino Mburi waga sisima guti Yobo ora mubuzba uno wa mamanino Eri mboboti obo Mgaga ijana imbungano ya ula utige Gai hubite tagwe choya gabula Eriyo agukara mburi na mariru Agutagwenzia igubona masampu Eri kumubika anze ya jigombero Tawe mulimu anguwe Waga inka anze ya jilao alubo Pere Tagazi ibuti Wagari ajinswe Mofu Agusampuga Eyo tagaji jiba Alimi ibuti na wasida alubo Munzira jiona Muli waga vete Kao Inga watapatila mwanagazi onse Usama ubotula Inga watapatila imasusu Ahunga igwe Masu onse ananigitwe imusila Mwalumi onse unga Walegela ashonto ibuti Muga intuwagwe Aerele igu jitabobo Ujigonza wima inga Wamwaida ansi iga bunge gonse Ago bagarigo Agumaya ula igu manisha tonse tunsiansi ya oto Nto twaga jesi Sena mula shoma kuti inga Wajijita inga wajijita nchoveni Mbambubo Chinzi choba nga bajita gulinguwe Kumubika anze ili ajirao Nalonchoveni Kibaga gonja guba aruswananu anto mwe anguwe Pepe munene Rino, tulamu jana alubo, mbuzwa uno, mburi baibere, mburi agamba, iuti, mwayoba, iubi kwa anze ya jirao, mburi onse, laja ala nguwenya, ijwi, nguwenya, sunu, abu ya miyaga. Taba muyandi, baga mugaga alubo, inkamu ya bo, balagonzia uyandisha, sunu, mbubonya, mbubaga jita jindi, nagari, mungu sorwa. Elio suno jindi iti Noliri agusolegwa Chinzi yigitiga Balaga gampao Asunu Muli mbobaga jita Agusumina Barabas Mujai Mugusena wa Kristo Inkamu inga Yajita jituchijonya Elio suno kambo Balaga ga iti Ajisipigu zio Jirondo leje ya uhola Bagasambara Aguyandisha Barabas Inkamu, jansangano, jamamungano, amuchai, wajwi. Bagaga ichwi iliagwe, igugaga rupizioru wagwe, igugaga nguzu ziagwe, igugaga zitonezi yagwe. Eryo, agansiansia, na igayanza, alubo, na gusama, wagwe imiga makola, asintuzi yawanse. Uliwa mbira veni chunsiansia, walimi, azimwe zimbi, basore gagu, umirimo mibotu, tibaga nziru wagubumi, uutariga. Kibaga jisi ya kushoma ajo. Oyo ndizimebo, limu zitata wangu. Eri omburi tata, mwaga ndituma, mbubonya nda mutuma. Anyebo, oyo leza, mwaga tuma jesu, mwaga njira muli jesu. Eri o jesu, omutuma, ulanjira muli ndime. Oyo shoma muli ndime, minimu, eyo njejita, mebo, yo ijita. Mwiyamu njiga yonse, mwaga mba uge maga nimabo tu, kuzirengezi yonse. Basia, bayelo, batuba, basara luga. Ufumbwa mbogo nziaguba Ezu tondezu siyo batobera abo bashoma ibule buti niga yonse kuzirenge yonse mugota usimoni ni muna baptisti utariji ndiji lamfu jainda mutukson waga siga kulindime ati mugesi branam mderi penzi yago yebo usolega iguwa mbabu kalo buno iguwa wabu aposol wagati takuweji ntujiri wabu mburi ibu kalo wabu aposol sunu ibu kalo wabu aposol wagamana ndagati mbobu edena sega busi ndagati ulinchobeni wagati chobeni ulinchobeni wagati jiruleme ndagati mbobu chimboe ya kuti wagamana ndagati wagari wabu aposol ndagati petro wagati mbobu zubawa wabu apende koste sena ulashoma ijwi ya we iye mnene wakati ya mwempe umi au umi akubizi kwa muzinari Jesu Kristo kambo eji shomezo jiri gulindinywe akubana banu akubasukuru banu ulibabo barigule akubabo bonse mbayo itamu amireza jishomezo chijonya eji tuwele kuchogela irubo ulinchijo musirisimu pati Simoni Petro wagalemba malaire abu sirige ibaibeli wakati Senata we ibona mukiriadi sata we musirisi ogo nyomulisi ikuti na wabere siya malairi abusirige atogote jindi ajanaburuwasi wuli mumubiri wago kabera wale mba malairi abusirige ayo chibotu waga buzulizia iku jana simusamu wini oyo ubuzulizia inzira mbubonya mbobule mbetwe kambo lele lukubika jigola jinji maningi ajintu jinji ilogo jikusia insana tiabubi jikunji maningi ogo ibubambi iguago popu yobweza nyumabona wa wakasole kwa igale akutondeze kwa kabela wede iweza malairi abusirige ayo ikutina tojiti uyojana dogotela uyogwena ulijejo oyo utakonji iwelega imusamu oyo igabotu uyogujaya ele kutina wabika ugompami ibunji maningi mugati tabugaku kwa sipe, ili ndepenzi abunji wanu no madogotela. Mula jenga kumalaili abusirige ayo. Ili wakati, njomu pa malaili abusirige ateri. Iwaninwe, akubana banu, ababu baligulale, akualo bonse imamireza wesu mbayoita. Ikutari, amubore, akusangana. Ili amusanduge umu ya umu wanu, akubizi kwa musinari ya Jesu Kristo, ikutimujatule zibizi yanu, kabela miotambula imijero. Amen. Muya usalala, kambo jishomezio. Malairile abusirige aya ngagulindu nye akubana banu linonoba mwinyobo madogotela amulege igulemba malairile abusirige ayo abubeji mwabona nyebo mujaya ibantu banu akokega ambo yintujini tajiri imugusiga ulimbabo hii nyomulisi amalairile abusirige ayo ngaonya obo dogotela mwajana imusamu iwagwe balagweza yonse a iba sayansi iba sola igungwisa yintujimwi ao balau ya saa, mumbe ba dwe, akubona kuti na ulaija nape. Eyo mpao yebo ulizi, imusamu, ulejisi ijindi yerede, ikuweza, yebo antela inga, waba igabotu, alimi antela, ikuweza, mwabona kambo, bantubo onse, tabalimboli imbeba dwe, ndisa. Yabo pere, uleji nchujo mwe, kujatikizia malaili, abusirige aya, ngabo onse, eyo mpao kufumbwa dogotela, imugotu iwini, oyo uta, jisiru shomo irungi, umusamu wakwe wini, tagabuzi muntu umwi umbi. Mamwi wabo mbagandu nchoveni, ujana imuange ujisi iwangu. Babu umi, umuangurura iguti, na wapona, ulimbubo, igumulega, igumelesha malairi, abusirige. Pere, mubusana obu, wakajisi dogotela wini, wakasiga, wakabweza malairi, abusirige, imwini. Mwabona, ndime, igutari ndioba, ndime bubuge abu umi, gamba ireza, woyosho mamuni ndime, lewaguti wakarifide, walo uyopona, helio kufumba imuntu upona, akushoma mulindime, tagafi, nata wakati, ulashoma obuna, wakati iya mami, ndashoma iguti, ndwe Kristo oyu, wagerede igusiga munyika, awe magani iwunji, obo, bamwi, ibabo, mwabaguita, ndagamana iwejibona. Ugarivari wagayaswa indonga, imwini, helio ajifumo, ya pasiga, ilufu, teru wakagonzia, igumulesia, ndime bubuge abume, Baganjisi ya ilufu mulingwe, pere wagabuga, ya kusunda, ilufu gehena ajumbwe, wagabuesa agunjisi kwa imweni, ili wagatuma madogotela amwe, agulemba gulembo, wabusirigi, obo, ibagajisi ijobunuzio, ijawoyo mkwagabete. Inu watu bamba iuti imebo, ndi mwana amutu, ndi meni, etu wakati yebo nduwe Kristo, mwana walesa imu, wakati, lajo weyebo simoni, wagungwa, lino, ndagupa zijaluzio, ziagubani, ufunga jitu, cho wanga anyika, ndiyo janga kujuru, iuti na wangurura anyika, ndiyo jangurura kujuru. Ndiyo abu suwa wapende kwa stage, ndi, nilaga bona zionse, azijitiga, wakati, wakati, ino inga tuwa jita iuti kuteti, tujane kusitwa u, awa, wagabala bupanduzi, wakati ilino, ndiyo lemba bupanduzi, walo, mbubanu, bagubana banu, bagulibabo, baligulale, abalo bonse imwamireza wesu, mbayo sola guita. Mutenui ya bupanduzi, muyofa, balaji bamba, kukompama maningi, sunu mane, tajiriji ntu, pere imanzi, agabungwe, mbombobo, imusamu umwe, wagulesia igubola, ngoba njisia mumuntu ufide, kumubamba, igufidarimu. Oh, pere mugwesu, ulibu nanige waga simpe, ulibona mugiriadi, nyaguponya wabuntu, mutanyonganyi ibuyo bupanduzi, amubweze malayiri, inzira mbubonya mwale mbedwe, alimweleza ulisinigizi tuwe kujwiri agwe. Utale kusinigizi kwa ugansiasia na agayanza kabo sumini, na agabungwe ulisinigizi tuwe kujwiri agwe, amutobere malayiri, abusirige, eo nje mbaga ni intanzi, amutalige mpao, Uwelela, aguliba mbila iguya unchito. Amone anzeri ya jirao, iwasala barabasi sunu. Igaguli magani mabotu, ainka gonsi, agonse, uzunguru ganyika, zitondezo azikambia, zipati, ziatovela lubugurusio. Hele, mubusema wago njira, agusola ujigita, imuguberega antomwe mchoveni, abarabasi. Yatutanaba abufuba obu. Asimwezi mbi, mumungana Yesu, tuyoba gabela mburi, ibamwi ibabo. Lino bajisi Romu kabela bonse babo antuomwe Barabas. Mwone mpao tuli mujilao ejo jipati. Kwa tamga guya guindirira jilao ejo Yesu awalo. Igutegwa asalazi nantu ubulo igwa gwini. Wagapenga unze yamuliangu. Atuunke gulingwe anze yamuliangu amulangirire. Katuweze de mause agwe. Ino waga wasipwa ugambonzi igutari kuti. Kambo wagali imuna Methodist na Baptist ndiyo mpaga nzambweni ulijejo. Igutali iguti gambo wagali mufarisi na musatugi. Kambo wagali chwi liaga simpigizikwa. Gatu mwidema use agwe. Wajentu nzi chwi liaga simpigizikwa. Mbombobo ejo tejido chaga jita. Wagati utina sejiti mili moya tata wangu mutandishomi. Utina tandiri winguzi umibuzi yoyonse. Ya magwaro. Yesu wajusumilano yipia wagari Jehova wajaga ingi. Mubonya intoveni ndacho mambuli mwegari igu muambira lino. Jindi jimui ya inda na kubuse na bumui umusu angano. Antela te wagari gogunu. Jehova wajusumilano jaga ingi. Ngu Yesu wajipia. Mulaye ya ii. Jindi negari huyo wimabasigale useni ogo. Kabela pao jagarigo yalo mitabio tatwe mipati yagari igunjira. Muli omwe oyo. Oonya ajirundu. Nebo keyu hui awo. Keji langite. Yondagaswe na monsi. Nakusamuna huse yangu. Yala zigala ifo yangu. Gata nta awo. Yochi. Yala zunganya zisaga. Igati. Jeso wajusumela nukipia. Ngu Jehova wajaga ini. Wajishomega. Abobo mponya ansi. Mpao basigale. Obaga bonegela. Pao. Nagabora iguba. Jindi. Nukatari umwe awo. Mwabona. Obo mwini. Mwabona. Ulirulemi, aboboleza ulizi, oyo mwei milide, mbele, walo mwini, wanchijo, mbombobo, walo mwini. Konya kumusanze kukentaki, ejo gulibantu bakede, konya awa sunumasugu, ibagari gojindi, nijaga jitiga, alimwi, ijintu chijonya, iye, tulizi kuti obo mwini. Jesu wajusumano, jaga indi. Mbuleji indi ibantu, ibachainizi, nibagasiga, igusango na oguno, tebagari uonzia, igubala nanka, igulemba imuambos. Pele bagari, basi kusangezi sani, ibalemu. Elio abobo, bagari munga, bagari munga wasere mugira, kusanzigirwa izi sani, igubachainizi. Wagari uweza ibuyo impa, zinini, zituba, zibarangala. Tagari uonzia kubala, jintu yomwe. Elio, wagalizi, nootaka gonzia, iwujibala, iwutina, igajiremba. Abobo jindi, wasiga, wakabwe zabuyo, igapepa, igakwe, igatuba, iganini, intujimui, abwende obuya, igwamba. Ponyo awa, elio, wagaga zapaura inzila imui, mbulibobu. Lino, wagupa, igabela, gomwe, gaga pepa elio wagaga yobora igabera gamwe gaga pepa elio mpawo jindi wagu chogera usanja wazisani ziago wagati andibone igabera gaga pepa igago elio wagatu weza iguti na gage irana gaga inkago wagabu weza izisani ziago ziagari atombi ziachoga azisalala elio Jesu wagendela na azisisime zionse igupange wonse wa Jehova wajisimano jaga indi ngu Jesu wajipia wagendela na azintu zionse andambe eji abuyofu abulemu abuleza pere wiyandisho pere igusinizia igusiba au mbengwi mulumbe wawola eri wendela na azintu zionse baibele choria gamba zia wola eri ino ikuti ujisizi sani ziratombe kwa singizia sena wakasamba mugurwa kwa mwana mberele amone ikuweza mausi awe kambo wakali ikwi lika simpikizikwa mwuriga hindi mwajibe delinu mbobuja nguwenya sunu abia miyaga ba Hebrayo 13:12-13 tujana ba Hebrayo 8:13-8 ayalo kukweza kusa iwagwe kwa magani mabotu kukweza sinari agwe wakati ndagabora musina ya tata wangu ino sinari ya tata nguni wakabora musina ya wisi iwagwe Ndagabu wala musina ya tata wangu Kabela temu waga nditambula Ndisi na nzi ili ya tata Yela kuti mwerete kusiba Mwabona Iguweza mause ajwi Onse ili agali iguwezwa iguzwa Musilao ziyabo Bagali tanda Mwyose kwa Agusaburwa Elio sunu ogo Wetarigira, ijindi jimwe, ikula nduga ijisi, utarigwa amba iwangu, agaga, mutae iguti, chamugame, pere ijindi, ijangu, jirimanidi, alimu ndi jisima peji, atandila ukumi, awa, inga mwabona, ejo, jishede awa, mwabona, mwabona, chibotu, jabulembo, kerea musulire, usangu na wakutariga, sena mwabona jeso jindi, na aga tariga usangu, oh, rabi mugubusi, oh, wagari mutumubo tulogo, bobora uruba suresi, bobora uzotu gamba ugire. Erebu zwa bumwe waga kala ambabo, eri wagati, mwata ya mubiri wa mwana wa muntu, kabunywa ibulo wa ibuagwe, kamwebu umimorindinyo. Inumu yeya nzima dowe tela, abasi abu pampo, ibabunga mbobaga yeya, oi muntu ngusi njabantu, mwabona, walo uyanda kuti, mwenye ulo wa wabantu nsi, eji jaindira, maningi ulindise, amuswe kulingwe, ba, bapaisi wagati, wagari nyongene, ndagushoma, elio, baibe yagati, vage ndaguswa, hao wakadani kite vagamba usi, ibari magumi arijiroba, elio wagati, tegwenji kuba ambabo, abobo wagaranga goonse ulimbabo, wagati, muyo amba anzi ijindi, mwagubona, mwana wa muntu, gatanta, iguya, iguchuru ogo, kwa gaswita, lino, tagwe naga pandura zintu ezi, wagazi siyabu yo zilike, mwabona, elio wagati, mwana wa muntu, Enzi, tularia muntu, tulazela nswi angwe, tulaona ankomwe angwe, wakabona igalo, igakunzunzia, mwagari kuliumba, tulibazi banyina bagwe, tulizimu nyina wagwe, ngunugo nje kutambula jitu, mburijeji, ejo paiberi gati, tebaga jirigwe ndalimbi angwe, wakafuru gira uli Petro abamwi ibabo, igati, ndagasala ibali kumi ababili, nyomuri kumi ababili. Lino iguswa kuziuru. Wakasiru mwila. Iguli wali kumi ababili. Wagati. Ndagasala iwali kumi ababili. Pao umui wanu. Ngudiabolos. Ndili muzi. Iguswa kumataligiru. Wagati. Lino saa. Muyanda iguinka. Ambabo. Tagebe kubabebega. Kuba kumberera. Ha. Ndiyo kubamba. Iguba daigona. Wasangana mungano yangu. Mwabona. Tagwe. Ituleba. Ituwa kunona. Tagwe agwalo. Naga jipandurula. Nabalabasiguya. Tebaga kunzi agujipandurula. Elemula yeya wakaba ambira buyo Ndagari musi ikuswa kumarengelo anyiga Ndaga musalila Hiyo tambula arutangoro Tumwe andime Mwabona Chejowe ikuswa kumarengelo anyiga Baga nzwa Vaposuru ao baga ima ao Jangu subuyo Hibaka kwenza upandurula Inzia Mbobagali no Yoria imubili wagwe Nagunywa ibulo wagwe Hibaka kwenza imuisia obo Mwaga sola ikuselu Igaguli wagari Poya oguya Ambabo jindi jonsi Taka kwenza Iwuji pandura, ibantu, tebaga kwenzi ya uji pandura. Wina umui, waga kwenzi ya uji pandura. Petro, waga bamba matwi mapati, tajikambi igoti, waga mupa zijaluzio. Wagati, mwami, huli ni kutu kwenzi ya kuhunga. Wagala mwa, tulizi kutiebo, alimu iyebo luzutu. Uli igu simpigizi kwa, igu achwi ya kashomezi kwa suni. Tulizi kutiebo, luzutu nduwe ujis ikwi, liyabu umi. Tagu kwenzi, igu pandura izintu ezo pere tulali shoma neguba maata mwenini gati mwesu ulifidi ulilete mjumbe ulibolete ulanuka mwami iuti ni wagali ogundo ni mwesu na atagafa pe pere agwalo lino kufumbwa izintu cholomba leza leza uyoje pa ulindwe oma wakati ndime ubuge abumi oyo shoma mulindime ne wakuti wagalifide igwalo uyopone ufumba muntu upona ushoma mulindime tagafipe ulashoma obuna wakati inha mwami segonji kujipandula pere najishoma ndashoma kuti ndiwe Kristo wagerete igubora munyika ndashoma urugwaro luzizi ikuti urakwanya yerero yanduro ngati nkokuli nkomoka muzipira oma into jomwe yerede kujitika mahwiri onse ali mukubora anthu omwe chobeni kuji ndi yerede mwabona wakasalamukira kujombwe baibeli kati kuina ibu watu motwagerede kumuyandira antela mulombwana imunini wamaku adimani wakaima amabwo manini akayabara kakatete akutekela ikuswa kukwenda wakati Lazaro obuka eyo muntu wakafite wamazuba one wakaima kumatende akwe mwanakazi wa Christian Science munijatire kuti na ndajisakulingwa kwanu sekanze ikuchita mwanakazi wa Christian Science kuzwa kuonya kumbungana ndandiswana ikusena ikuya kuzwa pomwi ili wakati Abraham wakati ndakotherwa kukambauka kwanu pere kuli chinthu chomwe echo chomwe indirisya ikuchita ali nchicho ndakati chinzecho ngati iyepo utundaisya maningi ali Jesu ndakati ndashoma kukonse nkwajisi ikulwana ndime mwabona 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 wakati iyepo umubamba kuba sibuleza mwabona takashomi kuti wakali sibuleza bashoma kuti wakali munthupuyo mwi mubotu sirwi olwapolenge bonse ngati iyepo umubamba kuba sibuleza ngakuli takali sibuleza ndakati o iyi mbwakapete wakati kuti na ndathondeza kuli ndiwe iwinda ku baibeli yako lini tali sibuleza saa uyo jishoma ndakati baibeli yangu yamba bobo nda ndashoma ichwi oyo ngongwe mbwakapete eri wakati mumusara Johani ipati 11 ndi Jesu nakasiramukira kujombwe cha Lazaro baibeli yakati wakalira ndakati ino jijisinzi yakujita anchijo wakati ejo yakatondeja kuti takali sibuleza ndakati wakakachitwa ikuyo ikuziva oyo munthu kuteti wakalini wakali kopiroleza a munthu eyo mbuli munthu ikalira ngakuli wakali kulira khambo kapusu bwapo perejindi nakaima akuti Lazaro kopuka eyo munthu wakafite pamazuba one wakaima kumatende akwe alimi oyo wakali kuyindira ikuba munthu iye munene iyi choveni eyo kanji kanji ndakamba bwambe jindi nakaseruka ikuzwa kuchirundu ikusiko kafite nzala wakali munthu wakafite nzala ifumo yakatopera wakali munthu ere jindi nakakwezatu bisiketi topere ansizi osanu akusanina ibali chulu sili musanu vakwezerera zisuo zili chiroba oyo wakali kuyindira akuba munthu iye munene wakali munthu achingano chindi nakakwira leza wangu wandisiya na jindi nakakwira undipha chakunywa ejo vakamupha inika andurwe wakali munthu ukalira ere achifumo chapasika jindi nakanamathula jinamathulo chonse jarufu gehena achumbwe akupuka wakali kuyindira akuba munthu wakali munthu kusikopo galete ikusule yakatho ikanini oko kwakapete oko apasipiya khapera emadaimona ali chulu zili khumi amurwezi akakonkhezya ikuti inga ayo munthu mphukizya kupusana ukuya mubwato ikunini ikwakaindi mbuli mbiribiri kupusana ukuya mbuli bobo wakali kathetheroko ewakamusisimuna wakali munthu jindi naye akalikona ere jindi nakapikha chithutha chakwe amombe wakatho awe wakalungumana akuteti lomono alujiriko ero miuwo amayuwe akamuswirira oyo wakali kuyindira akuba munthu wakalilesa ayikambye siku yapira wakati ikupona wakandiyanda ikufa wakandifuthula gazikwa wakatola isilizi yangu ulale mukupoka wakarulamika japoyo walionse uzuba kwemwi ulabora o ibuzuba kwapolemu iye munene yakuyindirira ichilawu ndikwe indaba yoyitholerera jingano eji yakasala zikwa njowesa manerufu lukanda angulule awo kuya kumunzi uyosama imoshini khambo kuli mushini wangu ikuchala ndiwamba eji ndakali kupalakano chindi chomwe chainda zamupetesi wakali munthu uloleme munthu mopatu wakali kuyandwa ero wakali inkamu ya bantu mumunzi apo ndakali kuya kuti ndakali kuonzya ikuchita chilichonse kakuthakwe kusuburwa apopo pakali jisi ikunji apopo vakajula inanda ya mphombi ikuyenderesya ichintholo chakukoko kukoko zinthu zyonse mbuli ezo tikwakali mumulawu elyo bagajatwa kumulao ni muntu wa furumende kabela abaretwa kunkuta elyo yindi bantu bonse ba munzi munzi munene wagabungana mugati bagali ikuti imuntu oyo wagajita izintu izindi bonse oguya ni muntu wagali iwendelesia ibusena bwampombi elyo ba ibagosola twambo bagajana muntu amulandu kambo wagajatwa antangala elyo abobo mpawo mubetesi wagamujana imulandu akumwanga pao wamyaga ninji ilogo bakutakwe kubadela iwangu bakutakwe ikutola ambe na ajili jonse wakamutuma kambo mbobo mulao wakabara ibantu anze ilankuta wakamubungirira bakuteti yebo ulizijintuna bantu bonse mudolopo eri balakusulaiga gati balakusulaiga mukupanga imuzezi oyo a muntu oyo bonse bakali basiku manjuga irwabo eyo gati sebo sebo tonse tulakusulaiga katu wakusali arubo takugabi umwewesu uyo kufotela daba muwelela muli mbaga selemuga igagwakwa wakaima wakaindi buyo iga nini igati andambe ijwi wakati ndagaji chambu wanya mbole wakari imulimo wangu imuntu wakajanwa imulandu takwe magani obo mbaga bete elyo ndagaji ta igumuanga mbulimo lao oyo ngwega konkezia ikuti njo usidizi wakati yebo ulasula igwa mudolopo edi wakati pere ndayangwa igapati kumunzi abantu bangu ingatwaya jintuno chijonya yutena mioja tira iwambe ndagaimina ejo chega futwidwa ikujita ikusutilizia eri jwi lialeza ngerizi tubungwe tulandisula iga uzintu njayamba pere ndayangwa igapati kunganda yagwe agatika abantu bagwe atukombe mwami Jesu inga twasula igwa gwenyiga pere iwuyangwa iwatata otugwasya woyandwaleza kugwasya ibantu aba ikutegwa umwe ya umwe wabo mwami ikutegwa zilongezi iziyako zikakale alimbabo atunke gwindila jirao lino atunke gwindila gweyea iwesu wini atunke igwinda gweyea iwaleza alimwi baibere ya gamba ezi amulegele mweyeyo oyu wakali muli Kristo uwe mulindinye abobo atuyeye mweyeyo ya gwe ikutari gweyea iwesu wini kambo zindi zingi tulirubidi abobo kwa masimpi legela mweyeyo wagwe ukarire mulindiswe elyo mweyeyo wagwe wagali wagujita ilu yandu watata alimi ilu yandu watata ndichwi ilyagwe liyaga shomesekwa atunke windila jirao sunumasiku umwami akujana Jesu tatukamujani iwinda mukusangana imbungano tatukamujani ukusukana manza amukutausi umwi na kusayina ikansiyansi yakamwi na jintu yumwi ejo chotishomezi kuya kujikolo ya musondo mmaso pamanji ilogo ikuswa mumwaga asimwezimbi tiyo mujana mujwi kambo arondijwi ero mbuli mbotubona buzwa uno ikwakashomezekwa ikuti uyoba anze lyajirawo lyatandwa arubo lino atumke kwindi lyajirawo atulibambilide ikuyumuna masampu agwe ikusula igwa anyika ere ikuyandwa aumwi oyo wabatutambira kujirawo wajipa mwami ikuti ulibabo ano ibata munsi alimi tabana gunka ikwindira ijirawo jakumembela bwambungano ndikubabobo ulitamina kuba muna Kristo pere jindi wati zintu ezi ndashoma njabuzu babumbi eyo jitondezi akuti taugonzi ikuba muya usalala mbobuti muntu mbwagonja ikuzuzigwa muya usalala ikusola ikubizya ikubelesya zina yatata mwana muya usalala gauli Paulo mwapostola mupati igati ikuti na angelo wazwa ikuchuru antela mwagijijita jindi jimwe mukutaziba Rwanda lulilonse bantu abo bagakujita mukutaziba Rwanda munchito 19 erigati angelo ugamba ugakufumbwa intu yandene walu atugwe mbobuti mbomugonja ikusumina kansiyansi yakamwi na akalengwa ikamwi kabusumine intu jimwe jimbi gauli Baibeli yakati yishomezyo jiri kulindinywe ijintu eji chijonya rubisyo irwini wa muya usalala mbobuti muya usalala oyo wakalemba ijwi gauli mulindu ikukakajwi mbobuti mbonga wakaka gauli ngwenya muya usalala iwao wakati ikuti nao kufumga imuntu akayungisye ijwi lyomwe uli eri na kukwisya kufumga ijintu kuswa ulindilyo ndiyo kwisya jibera jakwe ikuswa mubuku lya bumi mbobuti muya usalala mbougonja pao kukwisya kufumbwa jintu kujwi na kuyungisya kufumbwa jintu kujwi mwezima wangu wabiro oguno na kubantu bataliboni ogo tepu koya winka batali bonyi kulindi swelino amulegere eji injire igusagana umoyo wago uzwa umurumbe wajifumo jino aguyisha mugubona potubede Ikutina tona solede ikuweza malawili akusirige. Aya, ngega nana iga inda, saa togo watambula. Uliwa anugujita zitu zionse, zotu wanjia ulinduwe, ukugwasia. Ndimega mboni buyo, ndimesi kwendezi ya buyo wagusana. Mbuli mbotu jisi, muruziano, lino, imuswanga na mupati wabana demokrati, iwamu Kentucky. Balimugu yaga mbagani ya muntu wabo ikuti asarwe, ndilimugu yaga ambebo mbagani. Ya mwami wangu, saa togo mutambula, sunumasigu, mburi wago wini. Amitu Yesu gigo teme, amyo Yesu ayalo, mugaindi aga, murombana, mutambige uyo, manza anu, agwamba, ulireza. Igutari ulindimu, ndi muntu uyo, amutambige imanza anu, ulireza, igwamba. Leza, obasiruse ulindime, ndasiyanda intoveni zintu ezi, yonse, nzenda nguwa, ndi andagu unka iwi indirajirao. Kandigwenda ba ejo umui, chamba. Lesa mulongi. Ma, kumanza, kumanza. Ngeanda kuhunka anza ya jirao. Kajigwe magani, yoyi nitorela. Njogweza jinga rujangu. Kakuyumuna mazba onse. Njogweza windi ya jirao. Kajigwe magani ejo bantu. Chobamba, jatizi andime. Ngeanda, ikumutobela anza ya jirao. Ndiribambi litegu inka. Tata wa ujuru, wabona manza ayo. Ndiza bantu bali, mwanda. Naba inda, mubuyage. Ibatambiga manza abo. Mwami, chejo jintujimwe munsi, ili abo lino, muntu umbi, muntu mujimo ya Kristo, utari wonyi, ulisori ya kunyama, alimu, wabapa ibamba muzezo. Mubumi wa wabini, balizi mbuli, babalanga mujiboni boni, balabona iguti, ulijintu, jimwejitago, elio, bayanda maumi abo, ibambururwa, mbuli kujishomezo, yaleza, alimu, batambiga manza abo, antumwe agusinizia, igusagene. Kwa kwasa mwami, umuri yango mpati sunumasigo, ikujiba jamberele, akube kuti banjire jabubotu abubombe, kwa jipa mbibago mwami, kwa berega ambabo, lino nibata gonja ikupanga muzezo, nibata tambiga manza abu, akutakwe ijitujimwe, jinda kukambia, jitondezi akuti ulibu miogu ya kubusena bumi. Kambo kwenda na sayansi, wera inga, wajati la ansi imanza, Yesu, pele uli, jintuje mwe jauma, mweyeo, iwabo, jaba panga, igususia imula, wakugwera, agubika manza abo, umubumbi, oyo, wakabaleta, ii, ndianda igunka, ruendolo onse, ndianda gunka, kuindi rajilao, sunumasigu, mwami jiziba, jiribambi dwegale, umulimomu tanzi, wamana ruempo, Pao gubizikwa, alimu ijishomezio, ya kutambula muya usalana. Mumasuba ae agumamalimu, iwita igujogela, urusho marutanzi, malaile matanzi, abu sirige. Tulabona bantu banji ilogo, babalea iguswa, kuli Kristo, babafuka, malaile abu sirige, aya, ambi agapango abantu, antela inga, gabali babotu maningi yonse, mugabungwe igabo. Kere mwami, ndi anda, malaile, ago abu sirige. Ndwe dautala wesu. Kwari dogo tela, kwari ribona mugiriadi, kwari musilisi awa, sunumasigu, uguponya ibu ntu bonse ibu jiswa ijibi, uguponya ubebe bonse wagunyama. Dogo tela mupati wazindi zionse, mulingi mupati wamachulu anjiga, mwora lino, warumbwa ujite, nagati gesu, agugana na gulindiswe, musinaria Jesu Kristo. Ujindi umuya umui, nagomba mumoyo wagwe, mwami Jesu, ligwa sierini, ili kutinato na bizikwa, kabela, Ulira midwe. Tenda gamba uga arubizyo. Pero walamwa iguti were degu bizikwa. Murubizyo wabuna Kristo. Nziraru zotu eyo muna Kristo uli onse. Ino kutu wabora gutala oguya. Agubizikwa munzira imwe imbi. Kabela nguweja Jesu oyo wagati. Nguni oyu. Usubula ichi yomwe. Na kuyungizia. Jiri yomwe. Nguweja jivela jagwe. Jokusikwa mpuguri abu. Jesu waga ambabo. Eri wagati, uonsa magwalo, alina nigitwe alimi alerete kuzulila. Dino usibu andeni, ino uyo jitanzi kujatikizi anduro. Utina waga jisibu ya kunyanyamugwa, na jintujimwe, ndashoma mkunyanyamugwa. Utina waga zianabu yo, mumuya, kwa amba ura mnyambo, ndashoma mulibobo, ambebo. Pere utina ogo, kukusaga na gonsi, alimi muya, wago mulinduwe, kukambila ingotatope eki, igaguli uliziguti dirileme. Uliji ntujimwe jirobite umuya oyu. Tauli muya usalalo. Taugonzi guba. Mwabone. Inga wasiba ichi ilia olini. Ulizi obo. Inga waliba mbila gubola lino. Ujindi notugomba Yesu wa Nazareta kwa swena lino akugana na moyo wonse ndabatula kuli ndiwe akuye kutiba manza aya onse nzirumbo zya mulumbi mwami ikuswa kuli ndiwe abusubwako upati wabulemu obo buli andi swelino muntu uli onse upagamene kumuya inga waziva kuti nkoli anu iwulingwa ogu upati wakusetekana wajipa mwami njonya lino muzina ya Yesu Kristo lino amitu Yesu ligo teme ikutina kuliba alumi anu banga bayanda ikubizikwa muzina ya Yesu Kristo bayanda kwempa bayanda kuchana rubisho wamuya kuliganda ikachukiti urumwesi wangu banakasi kululyo unoli mtu umwe mungatomi wakumulailira ulisi kobela zia rubisho zilindira kintu zionse lino kujindi ino tukotamikite imitu Yesu ikuimba Inga, ndavwa, wangu, tunomuswanya.